Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Eli Filippiläiskirjeen 4. luku ja sieltä jae 6. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Pysähdytään tähän näin. Tässä Paavali hyvin suorasanaisesti ilmaisee sen, että millaisessa niin kuin tilassa meidän olisi hyvä olla, kun tulemme Jumalan eteen. Kun hän sanoi, että älkää olko mistään huolissanne, hän tarkoittaa sitä, että meidän ei kannattaisi olla täynnä huolta. Tämä alkukielen sana tarkoittaa sitä, että aivot tai koko ihminen on jotenkin kokonaan täynnä huolta. No nyt, jos sinä olet isä tai äiti, sinulla on ehkä ollut huolta lapsistasi. Jos olet joskus ollut töissä, olet saattanut huolehtia omasta työstäsi tai opinnoista. Joskus ystävyyssuhteet saattaa tuottaa paljon semmoista stressiä. Työuupumus on semmoinen asia, joka vaivaa monia, etenkin lähellä eläkeikää olevia naisia, mutta kaikenikäisiä ja sekä miehiä että naisia. Yhtään ei helpota tätä huolehtimista se, että tapahtuu luonnon katastrofeja, ydinreaktorit menevät rikki, vuotavat myrkyllisiä aineita ympäristöön. Tapahtuu kaiken näköisiä asioita, jotka saavat meidät huolestumaan. Silti Paavali sanoi, että meidän ei pitäisi olla mistään huolissaan. Ja nyt takerumme vielä pieneen yhteen sanaan kuin mistään. Mitä tarkoittaa mistään? Se tarkoittaa ei yhdestäkään asiasta. Paavali kehottaa meitä lopettamaan huolehtimisen ja antamaan kaiken sen huolen, mitä meillä on, jonnekin muualle. Hän sanoo, älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette. Nyt vanha käännös käyttää toisia sanoja, se käyttää sanaa kaikessa. Tämä kaikessa on ehkä lähempänä sitä alkukielen sanaa. Uusi käännös sanoo aina, eli joka tilanteessa, kun taas vanha käännös sanoo, että kaikessa. Mutta mehän voimme ottaa molemmat sanat käyttöön ja ymmärrämme asian niin, että joka kerta, kun sulla on joku huoli ja missä tahansa huolen aiheessa, niin ota se huoli ja anna se Jumalalle. Millä tavalla? Rukoillen. Tämä sana rukoillen tarkoittaa sellaista sanaa, joka tarkoittaa vähän semmoista niin kuin suhdetta Jumalaan. Se on semmoinen yleissana, jolla halutaan kuvata sitä suhdetta, joka meillä on siihen rukouksen kohteeseen. Se on vähän niin kuin asenne. Asenne siitä, että mulla on näitä huolia ja mä annan ne eteenpäin. Anoen taas on tämmöinen deesis-sana, kreikan kielen sana deesis. Ja se on semmoinen sana, joka tarkoittaa sitä, että me rukoillaan jonkun tietyn asian puolesta. Eli Paavali sanoi, että meidän pitäisi olla semmoisessa rukouksen tilassa tai semmoisessa suhteessa jo valmiiksi Jumalan kanssa. Että me voidaan tulla siihen hänen eteensä ja sanoa, että mulla on tämä asia tässä. Voisitko sä ratkaista tämän? Ja sen lisäksi, että me voidaan anoa, niin Paavali sanoi, että me voitaisiin kiittää. Kiittää siitä, mitä Jumala on jo tehnyt. Tässä esimerkiksi tuli aivan loistavia, ihania, pienempiä ja isoja, mutta mä tiedän, että juuri sille henkilölle, jolle se rukousvastaus on tullut, niin se on iso rukousvastaus. Joskus meistä tuntuu, kun me kuunnellaan täällä jotain juttuja, että eihän tuo nyt tunnu miltään. Mutta se on oikeasti iso juttu, että sä oot korjannut jotain takavilkkua monta tuntia tai monta kertaa ja sitten se yhtäkkiä toimii. Tai se, että sä oot monta vuotta ajatellut, että nyt tämän ihmisen kanssa mä haluaisin niinku oikein julistaa evankeliumia, ja sitten sä huomaat, että hei, että mä en voi tehdä kaikkea, että Jumala on kuitenkin vastuussa. Se on oikeasti, ne on isoja rukousvastauksia. Ja Jumala sanoo, että meidän tulisi aina kaikessa. Aina kaikki meidän huolet tuoda Jumalan eteen pyytämällä nimenomaan sen tietyn asian puolesta, pyytää, että just tämä asia, että hoida sä just tämä asia, nimetä se asia, sanoa mitä pyydetään. Ja onkin hyvä, että kun me rukoillaan, niin me voitaisiin rukoilla sillä tavalla, että me oikein tarkasti rajattaisiin se alue. Että ei sanota, että Herra siunaa mun äitiä, vaan että me niin kuin sanottaisiin, että mikä se on se asia, mitä me pyydetään. Herra siunaa, että mun äidilläni hänen polvensa kestäisi, kun hän lähtee lenkille. Ja silloin me niin kuin nähdään myös paremmin se vastaus siinä, että äidin polvet jakso silloin, kun hän oli lenkillä, niihin ei sattunut. Mutta meidän on myös vähän vaikea kiittää Jumalaa siitä, että kyllä sä oot siunannut mun äitiä. Mutta meidän on vähän vaikea sanoa, että mikä se oli nyt se vastaus. Sen takia myös Paavali varmasti haluaa, että me nimetään niitä asioita. Mikä on semmoinen asia, minkä sä voisit tuoda Jumalalle? Oikein tarkkarajainen ongelma, huoli, stressin aiheuttaja. Onko sulla joku semmoinen asia, mitä sä et ole vielä uskaltanut ehkä nimetä? Mitä nimeäminen voi joskus olla aika vaikeaa. Se, että määrittelee, että mulla on nyt tämmöinen ja tämmöinen ongelma. Jos on vaikka ihmissuhde, joka takkuilee, niin joskus voi tehdä aika kipeätä. Se, että joutuu toteamaan sen, että mulla on ongelma tässä ihmissuhteessa. Voi olla aika paljon helpompaa sanoa, että Herra siunaa sitä mun ystävääni, koska silloinhan sen syy voi siirtää vaikka siihen toiseen ihmiseen. Mutta taas, jos määrittelee sen niin, että hei, mulla on nyt tässä mun ja mun ystävän välillä on tämmöinen tietty ongelma, meillä on tämmöinen kommunikaatio-ongelma, tai mun on vaikea antaa anteeksi, tai mitä tahansa. Niin kun me nimetään tarkkarajaisesti se ongelma, niin Jumalakin tietää paremmin, että missä asiassa hän voi meitä auttaa. Ja kun me kiitetään Jumalaa, tämä sana on tämmöinen eukaristi ja se tarkoittaa tämmöistä kiitosta Jumalalle siitä, mitä hän on jo tehnyt. Niin me lopetetaan rukous silloin myös niin kuin semmoisissa kohotetussa mielentilassa. Silloin meidän mieleemme jää ennen kaikkea se, että Jumala on voimallinen. Hän pystyy tekemään minkälaisia asioita tahansa, koska hän on kaikkien luonnonvoimien ja kaikkien takana. Jumala voi vastata meidän rukouksiin. Hän on kaikki voipa ja hän on uskollinen, hän on itse rakkaus. Anoen ja kiittäen siis. Sanotaan, että olemme mitä me syömme, mutta väitän, että olemme mitä ajattelemme. Ja senkin takia on hyvä, että me kiitetään Jumalaa siitä, mitä hän on tehnyt, koska silloin tämä kiitollisuus muokkaa ja muuttaa myös meitä. Ja näin meidän on myös helpompi vastaanottaa niitä siunauksia, joita Jumala meille haluaa antaa. Mietin mielessäni, että mikä sitten estää sen, että rukouksiin ei aina vastata. Ja päädyin piirtämään semmoisen diagrammin tässä. Tänä aamuna sain tämmöisen älyväläyksen. Ja toki 2 viikkoa sitten mentiin läpi niitä asioita, jotka estää sen rukouksen, sitä, että Jumala kuulee rukouksen. Mutta sen voisi tiivistää vielä, ehkä vielä paremmin tiiviiksi paketiksi. Jos luottamus tai vaatimus omaan jaksamiseen on vaikka näin paljon, jos tämä olisi vaikka maksimi tai jotain sinne päin. Ja koska me emme voi luottaa itseemme yhtä aikaa kuin toiseen, vaan meidän täytyy kuitenkin valita, että kuka se meidän luottamuksen kohde on, niin silloin se Jumalan luottamus on paljon pienemmissä kantimissa, eikö niin? Niin silloin rukousvastauksetkaan eivät voi olla kauhean suuria. Se on sellainen laskeva suora. Luottamus itseen on suuri, luottamus Jumalaan pieni ja rukousvastaukset sitä myöten. Mutta siinä vaiheessa, kun me ei enää luotetakaan niihin omiin kykyihin, omaan osaamiseen, omaan pyhyyteen, omiin oikeisiin tekoihin, omaan mihinkään, vaan me antaudutaan Jumalan eessä ja luotetaan Jumalaan paljon. Meidän rukousvastauksetkin se on oikein nouseva suora. Ja voidaan ajatella silloin, että kun tämmöinen ihminen luottaa Jumalaan, eikä luota siihen, että minä voin tai minä tiedän, tai minä tiedän, mihin minun pitäisi mennä tai mitä minun pitäisi tehdä, vaan että Jumala tietää ja Jumalalla on ratkaisu. Niin tällaisessa tilanteessa rukousvastauksetkin on aivan omaa luokkaansa. Ja mä haluankin haastaa sinua pohtimaan sitä, että oletko sä tämmöinen laskevan suoran vai nousevan suoran rukoilija. Kun sä menet Jumalan eteen, niin meetkö sä sinne jo semmoisen vaatimuslistan kanssa, että no niin Jumala, mulla on tämmöinen lista, mä haluan nämä asiat, mä haluan päätyä tänne, ja jos mä en saa näitä asioita, niin sä oot huono Jumala. Vai meetkö sä enemmänkin Jumalan eteen vähän niin kuin koira, joka heittäytyy isännän eteen ja käy selälleen ja antautuu kokonaan ja sanoo, että rapsuta vaan. En mä voi sua käskeä rapsuttamaan, mutta mä tykkään siitä kovasti. Enkä mä osaa itse itteni rapsuttaa, mutta kun sä rapsutat, niin se tuntuu hyvältä. Ja mä ajattelen, että ehkä parhaita rukouksia kuitenkin on se, kun me voidaan antautua Jumalan eteen. Ja sanoa, että Jumala, mä en edes tiedä, mikä mulle on aina parasta. Mä nyt rukoilen tämän asian puolesta, mä saisin tämän työpaikan. Mä rukoilen, että mun suhteeni tähän ihmiseen paranisi. Mä rukoilen, että mun raha-asiat menis paremmin. Mä rukoilen, että tämä sairaus, joka nyt on kovasti päällä, että mä paranisin siitä. Mutta mä luotan suhun enemmän kuin itseeni. Mä en tiedä, mikä on mulle parasta, mutta mä tiedän, että sä tiedät. Ja mä haluan antautua. Matteuksen evankeliumin 6. luvussa. Jakeessa 8. Täällä vuorisaarnassa Jeesus puhuu monista asioista, tämä on oikein tiivistettynä hänen teologiansa varmaankin. Jos haluat etsiä Matteuksen evankeliumin, se on siinä Uuden testamentin ensimmäinen kirja. Siellä luvussa 6 ja jakeessa 8. Tai siinä jo aikaisemmin Jeesus sanoi, että miten monet ihmiset rukoilee, jotkut hokee tyhjää ja jotkut ei enää edes ajattele, mitä ne rukoilee, ne vaan antaa suun käydä, mutta aivot on jo jossain muualla. Ja Jeesus sanoi, että älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Jumalan ei tarvitse tietää, niin kuin hänelle ei tarvitse kertoa oikeastaan, että mikä se on se ongelma, mikä sulla on. Mutta sun täytyy tietää, että mikä se ongelma on, jonka suhde, jossa sä antaudut Jumalan hoidettavaksi. Jumala tietää jo etukäteen, jo ennen kuin sä oot syntynytkään, niin hän on tiennyt jo kaikki ne ongelmat, jotka sun elämästä tulee sun etees. Niin kun, jos Jumalaa ajattelee, niin ei hän tarvii niitä meidän pyyntöjä. Mutta jos me ajatellaan itseämme, niin me tarvitaan sitä, että me sanotaan Jumalalle, että tämä on tämä mun ongelma, tämä on tämä asia, jonka mä toivon, että sä ratkaiset ja hoidat. Jumalan on hyvä nähdä, että me halutaan todella, että hän hoitaa asian. Ja kun me näin antaudutaan, niin Jumala pääsee toimimaan. Nyt jos palaamme sinne Filippiläiskirjeen tekstiin, josta me aloitettiin, sinne lukuun 4 ja jakeeseen 6. Paavali siis neuvoo, että meidän ei tulisi olla mistään huolissaan. Tämä on kauhean vaikeaa. Kun mehän ihmiset me mietitään, että mitä me laitetaan kirkkoon päälle. Jos siitä lähtee meidän huolet ja päästään sinne, että miten mä maksan asuntolainan ja miten nyt kun mulla on tämä kauhea tämmöinen sota vaimon kanssa päällä ja miten mä kasvatan mun lapseni ja mulla on tuo työpaikkakriisi tuolla. Näitähän huolenaiheita on vaikka minkä näköisiä. Ja silti Paavali sanoi, että älkää huolehtiko. Ottakaa ne huolet, antakaa ne Jumalalle, sanokaa, että tässä on nämä mun huolet. Kiittäkää Jumalaa siitä, mitä hyvää hän on jo tehnyt. Ja sä voit kiittää myös siitä, että Jumalalla on jo ratkaisu. Niin kuin Matteuksen 6:8 sanoo, niin Jumala tietää jo. Antaudu. Antaudu Jumalan niin kuin tuomariuden edessä ja sano, että kyllä mä tiedän, hoida vaan. Ja mitä sitten tapahtuu? Jae 7 sanoo. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Mikä ihana vastaus. Mikä ihana lopputulos siitä, kun me antaudutaan siihen, että Jumala saa hoitaa meidän asiat. Meidän ei tarvitse enää olla täynnä huolta, vaan me saadaan olla vapaita huolesta ja sen lisäksi me saadaan täyttyä rauhalla. Semmoisella rauhalla, että me ei tarvitse hötkyillä, ei tarvitse stressata, ei tarvitse kantaa huolta. Ja kun tuo rauha on meissä, rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, niin se täyttää meidän sydämen ja meidän ajatukset. Ja lopputulos on se, että me pysytään Kristuksessa Jeesuksessa. Ja hei, tämä voi sanoa toisella tavalla. Kun me pysytään Jeesuksessa Kristuksessa, niin meillä on ikuinen elämä. Ympyrä sulkeutuu. Kun sinä annat huolesi Jumalalle, annat Jumalan hoitaa niitä ongelmia. Kun sinä anot, että Jumala hoitaa ne ja otat vastaan kiittäen sen, mitä häneltä tulee, niin tätä kautta sä saat rauhan ja sitä kautta ikuisen elämän. Onko tämän parempaa? Jumala haluaa tänä päivänä tarjota sulle mahdollisuutta ottaa sellainen askel eteenpäin, että sä luovut huolista. Ne huolet voi liittyä sun sisäiseen maailmaan tai sun ulkopuoliseen maailmaan. Niin kuin ne rukousvastauksetkin voi liittyä sun sisäiseen maailmaan tai sun ulkopuoliseen maailmaan. Onko sulla mielessä joku sellainen asia, joka on sellainen huoli ehkä, jota sä oot kantanut pitkään ja sä et ole vielä ehkä uskaltanut antaa sitä Jumalalle? Nyt sulla on mahdollisuus siihen. Rukoillaan yhdessä ja sä voit mielessä sanoa Jumalalle, jos sulla on joku sellainen asia, jonka sä haluat nyt antaa pois sun sydämeltä ja sanot, että Jumala kanna säätää. Sä voit hoitaa. Sä voit ratkaista. Ja Jumalan rauha voi täyttää sut. Pyhä Jumala, mä haluan kiittää ja ylistää siitä, että meillä on Raamattu, josta me voidaan lukea tällaisia aivan ihania, tämmöisiä tsemppaavia ja rohkaisevia lauseita. Tekstejä, jotka kertoo meille siitä, miten me voidaan vapautua huolesta ja kivusta ja tuskasta ja saada rauha. Mä pyydän nyt Jumala, että sä katot meidän sydämeen ja otat pois ne kaikki huolenaiheet, mitä me halutaan antaa sulle. Mä pyydän, että sä otat nämä huolenaiheet, että sä kannat. Ja kun sinne sydämeen nyt jää semmoinen kolo, niin täytä se kolo rauhalla. Anna semmoista tyyneyttä ja luottamusta siihen, että Jumala tietää jo, Jumala hoitaa. Hän pitää meistä huolen. Jumala, ylistys ja kunnia ja kiitos sulle siitä, mitä sä olet jo tehnyt meidän hyväksemme, meidän elämämme aikana ja menneille sukupolville. Ja ylistys ja kunnia sulle siitä, mitä sä vielä tulet tekemään. Sä oot mahtava. Ihana me saada olla sun lapsia. Jeesuksen nimessä, aamen.